ce răsplată vom avea?
Iisus le-a răspuns, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la noirea tuturor lucrurilor, voi, când m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi. Amin. Vă rog să ocupați loc. Am numit textul acesta al 13-lea salariu, al 13-lea salariu. Oare cum să-i încurajez, mai ales pe bugetari și pe cei care, ia să mâna sus, cei care ați luat anul acesta al 13-lea salariu, sau în decembrie, când se ia? Numai Carmen. Invidiați-o pe Carmen. L-am rugat pe fratele Mircea să-mi explice puțin și el a spus că al 13-lea salariu este dă din sau din bugetul sau din profitul pe care îl are o instituție, o societate, o întreprindere și cu specificul că omul acela trebuie să fie lucrat pe toată perioada anului. Cam așa funcționează lucrurile și în cazul răsplătirii cerești. Ei, vreau să vă încurajez că dacă oamenii de aici vă pot tăia și nu vă mai dau al 13-lea salariu, pe copilul lui Dumnezeu, în cer îl așteaptă al 13-lea salariu. Slavă Domnului! Și pe cei care au luat aici, dacă sunt copiii Domnului. Asta e un fel de bonus. Dar vă rog să priviți contextul în care, pentru că este foarte important, în care Petru era mereu acolo lângă Domnul Iisus și vorbind cu ceilalți oameni, îi se aprinde și lui un becul. Și dacă vă uitați înainte, textul era în care Domnul relatează discuția dintre Domnul Iisus și tânărul bogat. Și în versetul 21, Petru a prins ce a spus Domnul Iisus tânărului bogat. Zice, dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi, vino de urmează-mă. Ce a înțeles Petru? Ce a priceput el? Că prin faptul că tânărul bogat n-a fost gata să renunțe, să-L urmeze pe Domnul Iisus și să renunțe la lucrurile pe care el le avea. De fapt, Domnul Iisus a vrut să-L încerce. Tocmai pierduse ce? Ce pierduse tânărul bogat? O moștenire, o comoară în cer. Și atunci Petru a făcut repede, că era evreu, în capul lui, repede niște calcule. Și a zis așa, stai un pic, ăsta nu renunță, deci a pierdut o comoară. Noi am renunțat, deci, zice, noi ce câștigăm? Nu se poate ca noi să nu câștigăm nimic. Dragii mei, după ce am devenit copiii lui Dumnezeu, nu se poate la un moment dat să nu streacă prin cap. Adică am renunțat la lume, am făcut sacrificii, trăiesc într-un anume fel, am renunțat poate la prietenii nepotrivite sau la poziții și slujbe bine plătite, dar care îți afectau imaginea de copil al lui Dumnezeu. Oare s-a meritat? Să trăiești viața într-un anume fel și oarecum te uiți la lume care astăzi spune ne este permis totul. Ieri a avut loc o parada de străbălaților în Londra și sloganul principal a fost vrem totul. Când tu știi că de dragul lui Dumnezeu nu-ți trebuie totul, că totul îți face rău. Dacă la un moment dat vine ispititorul și prin mintea ta trece, oare nu mi-am pierdut tinerețea? Oare nu mi-am irosit viața fugind sau ferindu-mă și fiind privat de cele mai spumoase, fierbinți, bucurii, plăceri pe care puteam să pun mâna și n-am pus? Nu-i bine să discutăm în termenii aceștia afacerilor. Asta le lăsăm pe seama evreilor. Dacă facem lucrul acesta, oarecum greșim. Dar Domnul Iisus a vorbit pe măsura maturității lui Petru de atunci. Și în esență răspunsul Domnului Iisus, știți care a fost? Petre, nu se atinge nimeni de al 13-lea salariu Petre, e adevărat. E adevărat că pe tine, pe voi, ca și copii al lui Dumnezeu, ca și ucenici ai mei, vă așteaptă o comoară. Haideți să ne uităm la câteva lucruri legate de asta. În primul rând, realitatea răsplătirii. Cum începe versetul 28? Te concentrăm pe răspunsul Domnului Iisus. Ce zice El? Ce răspunde Domnul Iisus? Când zice, ce răsplată vom avea? Avem noi, ne așteaptă ceva răsplată. Există ceva care să compenseze faptul că am trăit drept, faptul, și o să vedem imediat ce înseamnă să pierzi tată, mamă, frate, soră și așa mai departe. Nu înseamnă să-ți moară. Să ne oprim puțin acolo, să vedem. Există ceva ce poate compensa. Și ne uităm în primul la realitatea răsplătirii. Ce spune Domnul Iisus? Primele cuvinte. Adevărat vă spun. Adevărat vă spun că da, că există. Că răsplătirea este reală. Adevărat vă spun că da, răsplătirea credinciosului nu este o promisiune amăgitoare, ci este o promisiune reală. Mi-aduc aminte precis și voi ați făcut așa, că eram copii. Dacă aveam nevoie să zicem, să mergem undeva sau să facem ceva și la copiii tânjesc, ca și oamenii mari de altfel, după companie, trebuie să mergi undeva, nu vii cu mine până acolo. Dacă vii cu mine, îți dau ceva. N-ați făcut niciodată promisiune. Dacă vii cu mine, îți dau ceva. Dar probabil nu te-ai gândit că îi dai ceva, numai după aia inventai tu ceva. Dacă vii cu mine, îți dau ceva. Ei, dragii mei, vreau să vă spun că această promisiune este făcută atât din partea Domnului Iisus Hristos. Dacă vii cu mine, îți dau ceva. Dar mai există cineva care face o promisiune asemănătoare. Știți cine? Diavolul. Dacă vii cu mine, îți dau ceva. Acum spuneți-mi, cine își respectă promisiunea? Domnul Iisus. Diavolul nu-ți dă nimic. Dar cei mai mulți oameni, mai mulți oameni îl urmează pe diavolul. Mai mulți oameni îl cred pe diavolul atunci când le promite, dacă vii cu mine, îți dau ceva. Și diavolul nu poate să-ți dea nimic decât o cară, decât rușine, decât lucruri care nu rezistă în fața eternității. Pentru că lumea nu este a lui, pentru că universul nu este a lui, pentru că Dumnezeu este stăpân. Amin. Amin. Dar Domnul Iisus, atunci când spune, dragul meu, draga mea, dacă vii cu mine, îți dau ceva. El nu doar dă, doar numai atâta. Știți cât dă? Dă însutit. El întotdeauna se ține de promisiune. Când Domnul Iisus te cheamă în urma Lui, când Domnul Iisus te cheamă să umbli cu El, răsplătirea sau ceea ce promite nu este o măgire, ci este real. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Hristos însuși a promis și a spus că răsplătirea este o realitate. Deci ai garanția fermă că urmându-L pe Hristos nu vei pierde niciodată. Răsplătirea este o realitate. Al 13-lea salariu rămâne valabil. Amin. Amin. În al doilea rând, șansa răsplătirii. Oare cine este candidat la răsplătire? Să zicem, ne uităm pe aici, faceți așa, de la Traiania până la aici, la Mircea, repede. Cine oare dintre noi este candidat la răsplătire? Sora Magdalena este oare? Da, Diuța. Da, Elvira. Câți atunci? Aha, toți cine? Toți copiii lui Dumnezeu sunt candidați la răsplătire. Uitați-vă în cuvintele Domnului Iisus, că El spune așa. Cum a zis? Adevărat, ce urmează după aceea? Nu este nimeni care, da? Apare în textul paralel de asemenea, în Marcu. Nu este nimeni, adevărat vă spun că nu este nimeni care toți, Matei 10:29, toți copiii lui Marcu, toți copiii lui Dumnezeu care au renunțat la lucruri din viața lor și din lume de dragul urmării lui Hristos. Și de dragul Evangheliei, spune Marcu 10:29, ca o adăugare la textul acesta, au șansa răsplătirii. Și la ce au renunțat? Case, frați, surori, tată, mamă, nevastă, feciori, holde, pentru numele meu. Adică, cum vine asta? Că i-ai lăsat. Cum i-ai lăsat? Ai divorțat, ai despărțit? Nu așa. Vedeți? înseamnă că aceștia exercită o presiune asupra ta atunci când vrei să te dai lui Dumnezeu. Și auzi mulți pe oameni, soțul nu-i de acord, soția nu-i de acord, tata, mama, celelalte rudenii nu sunt de acord. Dar Domnul Iisus ne învață că și ne spune clar că cine nu urăște, în termenii aceștia, pe tată mai mult, și nu, mai, nu este vrednic de mine. Nu înseamnă, Biblia se contrazice, că ar trebui să-i iubești chiar și pe dușmani. Nu, dar explicam o dată în text că dragostea față de cei mai apropiate persoane trebuie să pară drept ură, atât de mult să pălească pe lângă dragostea față de Dumnezeu. Și atunci când ai de ales între chemarea pe care ți-o face Hristos și presiunea pe care o exercită cei mai aproape de lângă tine, de departe, hotărârea trebuie să fie, îl urmezi pe Domnul Iisus. Așa că nu este o scuză pentru nimeni care spune soțul, soția, părinții, numai cumetrii, ce mai are el pe acolo, sunt împotrivă. Pentru că unul dintre verbele importante atunci când te dai lui Hristos e a lăsa. A lăsa părerea celorlalți, a lăsa presiunea exercitată de ceilalți și a te arunca în brațele lui Hristos. Asta nu este o scuză. Pentru că fiecare dintre noi avem dreptul să decidem, nu poate celălalt și nu poți să exerciți asemenea presiune asupra celui de lângă tine, în așa fel încât să-l oprești, să ai dreptul să stăpânești conștiința lui. Ei, dacă un credincios va ajunge să fie nerăsplătit de Dumnezeu, aceasta nu va fi din vina altcuiva, decât din vina exclusivă a acelui credincios. Dar șansa răsplătirii o are fiecare copil al lui Dumnezeu. Sigur că din moment ce Dumnezeu ne mântuie pe toți la fel, însă răsplătirea va fi diferită în funcție de felul în care am înțeles să lucrez. Și există o expresie aici în text, spuneți-mi voi din versetul 29, a lăsat pentru numele meu. Va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Așa că în al treilea rând ne uităm la prețul răsplătirii, pentru că răsplătirea are un preț. Care să fie oare prețul acela? Hai să ne uităm puțin și la textul paralel. Marcu 10:30. Text paralel înseamnă când ceilalți apostoli vorbesc sau evangheliști vorbesc despre același lucru, dar sunt diferite nuanțe. Și să nu primească acum în veacul acesta de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde. Bine ar fi să fie punct pe aici, nu? Da, au zis careva, sigur. Într-un acces de sinceritate. Dar ce zice mai încolo? Împreună cu prigoniri. Noi, sunt lucruri pe care am vrea să nu fie în Biblie, dar sunt. Noi nu avem ce face cu ele. Dar a trecut și textul acesta pe la tronul Harului. Iar în veacul viitor, viața veșnică. Ca și orice lucru, răsplătirea are un preț. Dragii mei, vreau să vă spun, unii se tem aici, că îl urmezi pe Domnul și există un preț. Și poate că atunci când prezentăm Evanghelia, noi vrând să o îndulcim, noi nu prezentăm o Evanghelie corectă. Noi nu spunem oamenilor și partea asta. Știți ce a făcut Domnul Iisus când a predicat un pic așa mai aspru? Și oamenii ce au zis? Nu, vorbirea asta este prea de tot, cine poate să o sufere? Și atunci, ce au făcut? Au plecat, s-au dus. Și Domnul Iisus ce face? Nu au ucenicii au rămas săraci. De toată cu mii de oameni acolo și el ce face? Măcar voi nu mă lăsați. Așa a zis. Zice că știți? Voi nu vă duceți. Duceți-vă și voi. Că avem uneori impresia că noi îi facem o favoare lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus de aici, când îi predici cuiva Evanghelia, spune-i prețul. Nu-l păcăli pe omul acela. Că mulți sunt oameni amăgiți care au crezut că umblarea cu Dumnezeu este pur și simplu o invitație la plimbare. Și când dau de greu, dintr-o dată, după aceea, ce fac? Renunță, dau înapoi. Dovedind de fapt că niciodată inima lor n-a fost transformată, că n-au fost regenerați în ființa lor. Noi nu înțelegem că, de fapt, și dacă îl urmezi pe diavol, există un preț. Nu există preț. Sigur că există preț. În orice lucru există. Dacă vrei să faci sport, există un preț. Dacă vrei să faci muzică într-un mod profesionist, există un preț. Dacă vrei să practici o anumită meserie exigentă, există un preț. Și destrăbălarea are un preț. Și destrăbălarea are un preț. Are bolile ei. Are nenorocirile ei. Urmarea lui Hristos are un preț. Care este prețul răsplătirii aceleia? Sunt două aspecte aici. Pe de o parte, renunțarea, tocmai ce am spus, de a lăsa, să lase, principalul preț al răsplătirii. A lăsa ceva pentru altceva înseamnă renunțare. Noi am lăsat acele lucruri ca să îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Lui Dumnezeu îi plac oamenii care prin credință au curajul și puterea să renunțe la ceea ce este izbitor și îmbietor, dar vremelnic, efemer, trecător, și să aștepte răsplătirea Lui. Acceptă să aștepte răsplătirea Lui, care nu vine imediat. Este ceva pentru care, ca și cum pentru salat, treci prin salată să lucrezi tot anul, ca să vezi răsplătirea la urmă. Bine ar fi să ne dea la început, nu? Noi așa am vrea toate, la început. Ei, cam asta. Deci primul lucru, ca și preț al răsplătirii, este renunțarea, și a doua parte, care este? Prigoana. Ca așa spune în textul paralel, în ca și adăugire la versetul 29 de aici, Marcu 10:30, împreună cu prigoniri. Prigoana. Aceasta este o dovadă clară că persoana aceea trăiește ca și Domnul Iisus. Că Domnul Iisus zice așa, dacă m-au urât pe mine, și pe voi vă vor urâ. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Trebuie să accept. Și acum prigoana asta vine în multe feluri. Într-un fel este când aveai dușmanul în față pe vremea comuniștilor și erai persecutat în diferite feluri. Într-un fel este când ești într-o lume musulmană și te dai lui Hristos, acolo se moare de multe ori. Într-un fel este în democrație, dar există sub formele ei. Trebuie să accept orice lucru vine în viața mea ca urmare a dedicării mele pentru Domnul Iisus. Conștient că El știe mai bine de ce este așa. Trebuie să știi că orice lucru care ți se întâmplă a trecut mai întâi pe la tronul lui Dumnezeu. Tu trebuie să te uiți cu această mentalitate la lucrurile care vin în viața ta. Că Dumnezeu are știință de ele. Și înseamnă că dacă Dumnezeu are știință și El a parafat să se întâmple lucrul acela, înseamnă că îl face cu un scop. De fapt, actul sacrificiului nostru ar putea fi numit mai degrabă investiție decât sacrificiu. A renunța la ceva în prezent pentru a primi mai mult după aceea, înseamnă investiție. Ca și când te uiți și zici, din salariul meu, eu voi lua o sumă de bani și suma cu care ai putea să faci orice astăzi. Ai avea un trai un pic mai bun, ai avea o situație materială puțin mai altfel, da? Dar economisind în felul acesta, mai târziu ai putea să pleci într-un concediu, ai putea să faci lucruri pe care ți le-ai dorit. Exact asta se întâmplă cu copilul lui Dumnezeu. Durerile, prigonirile, suferințele de aici sunt investițiile tale pentru ziua în care te vei bucura în raiul lui Dumnezeu. Amin. Timpul răsplătirii. Păi, aici se spune în versetul 29 că va primi. Va primi. Oarecum ni se pare că este la timpul trecut. Dar când privim mai atent și putem să ne uităm iar în versetul paralel, ne dăm mai bine seama că răsplătirea este și în prezent și în viitor. Există două timpuri ale răsplătirilor, în prezent și viitor. Chiar dacă răsplătirile prezente există, totuși ele sunt prea mici în comparație cu răsplătirea care urmează în cer. Ce putem spune de prezența răsplătirilor? Ce zice despre prezența răsplătirilor? În viacul acesta. Ce primește în viacul acesta? Pe de o parte zice de 100 de ori mai mult. Case, frați, surori, mame, copii, holde. Păi ce făcuseră oamenii aceia înainte? Că atunci așa era urmarea lui Hristos în acești termeni. Ai lăsat asta și te-ai dus după El și ai pierdut totul. Ce a spus Petru? Noi am lăsat? Adică ce totul? Uitați-vă aici, că astea au lăsat. Casa, frați, surori, mame, copii și holde. Asta au lăsat ei. Vă zice, stai un pic, Petre. Aici, în prezent, ai lăsat, e adevărat că cât ai putut lăsa? O casă, așa-i? Dar primești însutit. Cum poți primi însutit? Păi dacă ai 100 de frați, ei 100 de frați au fiecare casa lui. Și atunci, dacă ești copilul lui Dumnezeu, casa fraților tăi este și casa ta. Păi, frații se întâmplă, poate chiar cu cei de aici, am auzit, zic, frații mei nu mai vorbesc cu mine. Și care e problema atunci? Pentru că în momentul în care te dai lui Hristos, câți frați poți avea tu? 1, 2, 3, până ai de 100 de ori mai mult. Întotdeauna. Ai de 100... Care să ia? Care sunt ăia? Noi. Sigur că da, frați, surori, mame. Păi mame, câte surori sunt de la vârsta în care ar putea fi mame aici? Mâna sus. Uite câte, de la 20 de ani ai putea fi mamă. Cu condiția să fii măritată. Mâna sus, eu aș ridica, dar eu nu pot. Eu n-am. Da. Holde. Sigur, asta în situația în care suntem gata să practicăm ce spune Domnul Iisus, că lucrurile noastre sunt ca și cum ar fi ale celorlalți. Acum, e adevărat că prezența răsplătirilor prezente ar trebui să întărească în noi convingeri puternice cu privire la răsplătirile viitoare. Dacă Dumnezeu face în așa fel încât El răsplătește de pe aici, de pe pământ, este în mod clar că Dumnezeu mă răsplătește și aici, dar cum nu mă va răsplăti și atunci când va domni plenar peste noua creație? Și răspunsul care este? Normal că mă va răsplăti. Amin. În al cincilea rând, natura răsplătirii. Adică în ce constau răsplătirile astea? Care este natura răsplătirii? Acum am întors puțin lucrurile. Putem spune pe de o parte o natură materială și o natură spirituală. Nu este adevărat că Dumnezeu nu poate răsplăti și material. Dacă analizați un pic viața, eu am vorbit cu creștini care au recunoscut că în viața lor, după venirea, nu de asta venim la Domnul, să vedem în ultima, de ce spune, cum încheie Domnul Iisus și îl atenționează pe Petru. Dar am vorbit cu creștini care recunosc că chiar și din punct de vedere material au mai mult. Sigur că dacă înainte, prețul care este? Că fiind urmându-l pe diavolul și promisiunile, trebuie să îți alimentezi tot felul de vicii. Și viciile astea, știți care este cusurul lor, printre altele? Sunt foarte costisitoare. Costă foarte mult. Costă mult. Nu asta e motivația care trebuie să te lași de vicii, ci în primul rând să te călăuzești dacă îi plac lui Dumnezeu, dacă îl onorează pe Dumnezeu sau nu îl onorează pe Dumnezeu. Dar natura răsplătirii este și de natură materială. Care aici? Case, holde, spune, da? Hristos promite că cei care îl vor urma vor fi răsplătiți inclusiv material. Și doar trebuie să dai din cap sau măcar în inima ta să zici, dar la mine așa îi, că eu mai mult am decât m-am dat lui Dumnezeu. Dar mai există încă o natură. De fapt sunt trei. Natura relațională. A lăsa familia sau prietenii, adică n-a ascultat de părerile lor, ci asculta mai degrabă de porunca Domnului, poate atrage, spuneam, răcirea relațiilor dintre aceștia și dintre tine. E adevărat că poți să-ți pierzi prieteni, dar ce prieteni erau aceia care nu-ți respectă convingerile tale? Erau aceia, sunt prieteni adevărați? Sau ce familie este aceea care nu respectă cine erai tu în familia aceea? Era un fel de om care se mută de colo-colo, era un obiect? Sau te prețuiesc cei care țin cont de părerile pe care le ai tu? Hristos promite că îți dă însutit. În loc de o mamă, 100. În loc de o soră, 100. În loc de un frate, 100. Deci este greșit să credem că răsplătirile de aici vor anula prezența necazurilor, împreună cu prigoniri. În mijlocul acestor răsplătiri prezente vor exista și necazuri și lacrimi, dar acestea nu pot înlătura și nici umbri prezența răsplătirilor lui Dumnezeu. Noi obișnuim să spunem că nu înțelegem de ce sunt necazuri, boli, suferință. Nu e adevărat. Nu putem zice, așa cum zice cântarea, nu știu de ce sunt ispite adesea. Ba știm, aceea este o cântare. Adevărul că este că noi știm. Sau dacă tu nu știi, asta nu înseamnă că nu știu alții. Asta ar însemna să spunem că negăm, că pur și simplu lucrurile acestea sunt fără sens. Ori Dumnezeu nu îngăduie lucruri fără sens în viața noastră. Întreabă-l pe un om care chiar suferă, dacă înțelege ce sens are suferința în viața lui. Și el, dacă este copilul lui Dumnezeu, știe răspunsul. El știe că suferința are sens. Și singurătatea are sens. Crezi că lacrimile de aici, de pe pământ, au sens? Ba da, au sens. Până și moartea are sens. Orice lucru pe care Dumnezeu îl îngăduie în viața unui copil al lui, are sens. Dar depinde perspectiva cu care privim lucrurile. Și aș vrea să explic puțin ce înseamnă expresia asta, că de 100 de ori mai mult și împreună cu prigonieri. Vedeți, sunt lucruri pe care vin la pachet. Noi de multe ori am vrea să umblăm la pachet și să scoatem unele lucruri, dar nu se poate. N-ai vrea, e ca oferta la telefon. Tu ai vrea minute mai multe, ai vrea naționale, n-ai vrea numai în rețea, nu? Dar firma nu-ți dă numai în rețea, n-ai ce face. Când îi fii tu șeful firmei, tu ți-i da cât îi vrea și îi vorbi cum îi vrea tu. Dar împreună cu prigonieri, spune, trebuie să vezi cu ce perspectivă te uiți la lucruri. Ce e acesta? Ce este? Să nu, fii serios, nu intuiți, că nu vreau să spun nimic altceva. Ați mai zis că acesta? Ce este acesta? Aceasta? O floare. Și dacă vrei să particularizezi, este un trandafir. Ați numit vreodată lucrul acesta altfel decât floare sau trandafir? Îl numește cineva altfel? Bun. Să zicem că îl ofer cuiva. Ce veți spune voi că am făcut? Vă duceți acasă și ziceți, fratele Daniel a oferit sorei Letiția. La sora Letiția vreau să îl ofer. Dacă mă ajută... Nu. Să duce Sebi, bine. Până la sora Letiția, când îi zice, eu zic, apă, apă, foc. Da. Cine e sora Letiția? Că e pop, ca și tine. Adică tu ești Ianoș. Bun. Descrieți actul pe care l-am făcut eu. Am dăruit o floare sau un trandafir, la fel de bine este. Bun. Eu am comandat unul cu spini și am rugat-o pe vânzătoare. Are spini, nu știu dacă i-ați văzut. Are sau nu? Dar câți dintre voi veți spune, dacă ar fi să relatați episodul, că eu am dăruit un spin? Va spune cineva așa, că am dăruit un spin? Eu am dăruit, ai putea să spui, nu? Dar nimeni nu se când dăruim o floare, nimeni nu se concentrează pe spin. Ați mai dăruit trandafir, nu? Ce a zis? Îți aduc, dați-mi vă rog un buchet de spini, să-i dau la iubita mea. A spus careva așa? A zis, dați-mi un buchet de trandafiri. Și depinde cât de gros a fost portofelul sau cât de mare a fost dragostea. Dragii mei, trebuie să învățăm să prețuim răsplătirile din partea lui Dumnezeu și în paranteză puneți trandafirii și să acceptăm necazurile sau problemele, în paranteză spinii, care vin împreună cu trandafirii, concentrându-ne pe răsplătiri, nu pe necazuri. Așa după cum dacă primim un trandafir, noi nu spunem am primit un spin, pentru că noi ne concentrăm pe frumusețea bobocului de floare. În umblarea mea cu Dumnezeu, Dumnezeu mă învață să mă concentrez pe lucrurile frumoase pe care le primesc ca și copil al lui Dumnezeu. Trăind pe un pământ blestemat deocamdată, în care trupurile noastre n-a venit vremea să fie răscumpărate. Dumnezeu ne dă înțelepciunea să acceptăm lucrul acesta și să spunem slavă ție, Doamne Iisuse, amin. Și există și o natură spirituală. Deci o natură materială, o natură relațională și o natură spirituală, viața veșnică. Este cel mai important gen de răsplătire. Aparent aici îți poți forma impresia greșită că viața veșnică este ceva ce capeți doar la venirea Domnului Iisus. Și am auzit exprimări de felul acesta, că voi primi o viața veșnică, ori Biblia spune altceva, că cine are pe Fiul are viața, ce voi căpăta doar la venirea Domnului Iisus și de asemenea se creează impresia că viața veșnică este un merit personal. Nu este așa. Viața veșnică nu este consecința lucrării mele, ci urmarea lucrării lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Asta este clar în Biblie. Apoi, noi trebuie să facem distinția clară între a intra în viața veșnică și a moșteni viața veșnică. Noi avem viața veșnică, spune Biblia, din momentul, din care moment avem viața veșnică? Când l-am primit pe Hristos, De când are viața un om? De la concepere, da, de la concepere. Bun, ori avem viața, dar moștenim viața veșnică atunci când ajungem în cer. Adică din momentul în care copiii lui Dumnezeu intră în posesia și încep să administreze ceea ce le-a dat Tatăl din cer. Slavă Lui pentru aceasta, amin. Și încă un lucru legat de versetul 30, care spune mulți, dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi. Am putea să numim lucrul acesta surprizele răsplătirii. Când ești la școală, nu trebuie să intuiești, să cam știe cine ia premiul 1, 2, 3, mențiune sau deloc. Ei, în rai nu este așa. Oarecum poți intui, dar Domnul Iisus spune și sublinează că momentul răsplătirii va furniza cele mai mari surprize. Vor primi răsplată persoane la care nici nu ne așteptam și vor fi la urmă oameni pe care noi i-am considerat primii. Petru trebuia el însuși să fie atent și cred că în primul rând cuvintele au fost adresate lui. Care era pericolul? Puteți intui care era pericolul așa din aceste circumstanțe pentru Petru? Care era? Nu e așa greu. Sigur că da. Să-L urmeze pe Domnul Iisus pentru răsplătire. Când noi ce răsplată vom avea? Și Domnul Iisus îi atrage atenția, este bine că îți dorești răsplată, dar nu pentru asta ar trebui să mă urmezi pe mine. Să nu te gândești doar la comoara din cer și să lucrezi doar de dragul comorii. Nu este o atitudine, deci ne așteaptă răsplată, noi să lucrăm cât mai mult. Noi nu lucrăm de dragul comorii, de dragul răsplății care ne așteaptă în cer. Hristos se așteaptă ca noi să lucrăm de dragul cui? De dragul Lui. Înțelegeți diferența? Spuneam joi la mormântare, predicând despre Pavel, care spunea, voi primi în ziua aceea cununa de la judecătorul cel drept. Deci, și spuneam acolo că Pavel nici nu se uita la judecată. Îi zice, eu nu mă tem de judecată, știți? Și care e secretul? Eu mă uit direct la judecător. Eu am de-a face cu judecătorul, pentru că pe el l-am slujit. Când îl cunoști pe judecător, nu te mai temi de judecata pe care urmează să se întâmple. Dar oamenii aceia se tem de judecată care n-au relație cu judecătorul. Și l-au trăit așa cum cere judecătorul și Domnul. Hristos se așteaptă ca noi să lucrăm de dragul Lui și de dragul Evangheliei sale. De măsura răsplății rămâne să se ocupe El. Deci, acesta este secretul răsplătirii. Tu nu lucra, și ia să văd acum numărând, astăzi să ai un carnețel acasă. A ajutat doi bătrâni să treacă strada, în paranteză, n-au vrut. A făcut, să zicem, dat pită la un câine, dat telefon la sora cutare. Nu se contabilizeze în felul acesta lucrurile, dar se contabilizează? Da sau nu? Păi cum, dacă Biblia zice că și un pahar de apă, atâta nu m-a zis, dat? În numele Domnului. Ce-i cu el? Nu-și va pierde răsplata. Vă dați seama? Un pahar de apă. Noi nu trebuie să ne contabilizăm răsplătirile. Asta înseamnă că atunci este cel mai urât lucru, atunci când te superi pe cineva și zici, atunci aș aduce aminte, ca și cu Iacov, cu socrul său. Nu s-o certa niciodată, dar când s-o certat, așa era s-o certat că trebuie să despărțească. Da? Când de 14 ani ăsta a slujit, lasă Iacov și celălalt, încep să își reproșeze, după 14 ani de că te-ai răbdat, 14 ani, ai strâns în tine, când dai afară, nici locomotiva cu aburi nu poate scoate atâtea. Da? Și când și-au lăsat să-și răbufnească sentimentele, după 14 ani îți dai seama, poate nu trebuie să treacă 14 ani și să mai lași sub papa, să se mai, dacă ai ceva de spus. Dar după 14 ani, așa tare s-o certat că a fost gata să se omoare. De fapt, cumnații lui au și vrut, știți, că o zică să-l omoare pe Iacov, mai o ducă fetele lui și o să rămână văduve și așa mai departe. Nu-i frumos să zici, te-am făcut, lasă-le alea, că nu uita. Ele se contabilizează. Și atât de extraordinar Să crezi că lucrurile pe care le faci în ascuns nu le vede nimeni. Dar există cineva și acela este Dumnezeu. Chiar atunci când ai făcut un lucru în numele Lui și pentru numele Lui, îl scrie sus. Nu se pierde. Și vine o zi, umbli prin viață și poate zici, vede cineva ce am făcut eu? Am spus vorbe frumoase cuiva, dar n-a auzit nimeni. De aceea fariseii se rugau la colțurile uliților, să-i vadă din toate intersecțiile, să-i vadă la toate sensele geratorii ar fi aici la noi în Baia Mare, că n-ai încheiat pe de farisei, să-i vadă din toate direcțiile. Am ajutat, am făcut. A văzut cineva? Da, a văzut. Cu cât văd mai puțin oameni, cu atât crește răsplata. Și vine o zi în care tocmai de aceea, de asta am spus că versetul 30 vorbește despre surpriza răsplătirilor. Vei vedea că vin oameni care au o răsplătire mai bună și nici nu te-ai așteptat, pentru că oamenii aceia au lăsat pe mâna Domnului toată răsplătirea și tot ce au făcut a fost de dragul Lui, nu de dragul răsplătirii, ci de dragul Evangheliei sale. Amin. Ne oprim aici, dar înainte, haideți să ne ducem înaintea Domnului și dacă o să cântăm o cântare, cântăm mai întâi cântarea și după aceea cine vrea să se roage pe tema răsplătirilor, cântarea 587, pentru că am văzut că are tema asta despre care noi am vorbit. Dorul meu se avântă spre patria mea. Cum patria mea? Bine o zis oare asta? Dar înseamnă că noi încă nu suntem acasă, nu? Unde eu în curând voi intra, cu al meu Salvator față în față voi sta, voi trăi veșnic în slava sa. Și refrenul spune de fiecare dată, ce frumoasă cunună atunci voi primi, când în patria mea voi sosi. Thank you. să ne rugăm, să spunem Domnului: Doamne, vreau să lucrez de dragul Tău. Las răsplătirea în seama Ta. Deși pe de altă parte recunoaștem că și răsplătirea ne stimulează și spunem: Doamne, înțelegem că și răsplătirea are un preț. Și să-L urmezi pe diavol are un preț. De aceea nu vreau, Doamne, să mă uit la prețul urmării Tale, ci vreau să lucrez de dragul Tău. Amin.